Kinwestiyon ng Productivity Commission ang pagiging epektibo ng dekadekadang alituntuning four pillars ng bangko. Nangyayari ito habang nakatakda ng simulan ngayong araw ang Banking Royal Commission at sisimulan na ang mga masusing pagharap ng mga executive ng bangko. Narito ang ulat ni Ivan Yang na isinalin sa wikang Filipino. Ang alituntuning tinatawag na four pillars o apat na haligi ay inihain noong 1990 ng ingat yaman Paul Keating ng Labor. Hangad nito na mamintina ang isang competitive na merkado sa pag-iwas na magsama-sama ang isa sa mga malalaking bangko ng Australia, ang Commonwealth, Westpac, National Australia at ANZ. Ngayon, sa isang draft ng ulat ng Productivity Commission sa kompetisyon ng pananalapi na kumukwestiyon sa alituntunin, isinasalarawan ito bilang ad hoc at redundant. Sa halip, minumungkahi na ang alituntunin ay maaaring eroded competition by embedding a fixed market structure o naaalis ang kompetisyon sa paglalagay ng fixed na istruktura ng merkado. Subalit, sinabi ng punong ministro Malcolm Turnbull, hindi na tinitingnan o iabandona ang alituntunin.
I expect it will remain so for many years and I can assure you we have no intention of contemplating mergers between the big four banks.
Habang sinasabi ng tagapagsalita ng oposisyon sa Tresoria, Chris Bowen, ang alituntunin ay mahalaga sa katatagan ng pananalapi. Halimbawa, sa pagpatnubay sa pandaigdigang krisis pananalapi, sinabi niya ang draft report ay resulta ng alituntunin ni Scott Morrison sa negative gearing.
Because Scott Morrison has left the heavy lifting to the regulators, to APRA, banks have increased their profit margins and that has been subsidized by the taxpayer due to negative gearing.
Ang draft report ay lumabas habang nakatakda ang Banking Royal Commission na simulan na sa susunod na linggo. Ang isang Royal Commission ay tinutulan ng mga malalaking bangko ng maraming taon na. Subalit sinabi sa SBS ng Pinuno ng Commonwealth, Ian Narev, malugod nang tinatanggap ng industriya ang pagsisiyasat.
The reason we resisted the Royal Commission or argued it wasn't a good idea for a period was we were concerned about the impact that would have, particularly in the eyes of global funders on whom we depend, on the reputation of what they consider to be an outstanding banking industry. Now, at the time that we said to the government that we supported the Royal Commission, clearly there were alternatives on the table there that the banking industry felt were worse for the industry than the Royal Commission. At that point, we said, let's have it set up to learn what we can learn in our quest to become a better bank.
Ito ay lumabas habang inahabol ang Commonwealth Bank sa ilang 54,000 paglabag sa Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Act. Tinanggap ng CBA ang ilan sa mga paglabag, subalit tinutulan ang mga iba pa. Subalit, sinabi ni Ian Narev, maaring kailangan ng Royal Commission para maayos ang mga alegasyon ng korupsyon sa sektor.
The reputation of the industry in the Commonwealth Bank has been hit. There are things that haven't gone well where we have not met the standards that I would have liked or that others expect of us. And as the chief executive, clearly as I'm thinking about my time at the bank, I'd have to say I wish those things had gone differently.
Samantala, aharap ang mga executive ng bangko sa mas masugid na pagsusuri sa ilalim ng mga bagong hakbang ng pampederal na pamahalaan na nagtatarget sa mga sahod at accountability. Ang mga nagkakasala ay umaharap ng malalaking multa at kahit paman diskwalipikasyon kung hindi nila mapapanatili ang mas mabuting pamantayan. Sinabi ng ministro ng pananalapi, Matthias Cormann, kinakatawan ng The Banking Executive Accountability Regime ang isa sa mga mahalagang reforma sa sektor ng pananalapi sa henerasyon.
This bill will increase the accountability of banks as authorized deposit-taking institution and their most senior executives and directors, helping to restore the community's trust and confidence in the institutions that play such a central role in our financial system and the well-being of all Australians.